Dobrý den, milí diváci a posluchači, mé jméno je Lukáš Mann, vítejte u nového dílu psychologického podcastu Terapie letí. Dnes si budeme povídat s mojí kolegyní, mladou lékařkou, budoucí psychiatričkou, která pracuje v psychiatrické nemocnici Bohnice a je současně zakladatelkou vzdělávací organizace Medicrise. Vítám tady doktorku Barboru Mechůrovou. Ahoj, Báro.
Ahoj, Lukáši.
Děkuju, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu.
Já taky moc děkuju za pozvání, moc mě to potěšilo, když jsi mě oslovil.
To je prima. To jsem rád. A budeme rovnou k rozhovoru?
Určitě.
Nebo si budeme ještě povídat? Báro, kolik studentů medicíny jde studovat psychiatrii? Co myslíš?
Bohužel musím říct, že v té naší České republice těch studentů je obecně méně než v zahraničí, že z nějakého důvodu psychiatrie jako medicínský obor pro ně není tolik atraktivní. Uhum. A z těch výzkumů, které se na tohle téma dělaly, tak vyšlo to, že v průběhu studia, to znamená v průběhu těch 6 let medicíny, tak zvažuje obor psychiatrie poměrně velké množství studentů. A říká se, že je to asi 30% mediků, kteří zvažují to, že by se psychiatrii věnovali v rámci své specializace. Mm-hmm. Nicméně ve chvíli, kdy dojdou do konce toho studia, tak nakonec je to pouhé 1% mediků, kteří se skutečně pro tenhle obor rozhodnou. A to je, se bavíme jenom o té dospělé psychiatrii, protože bohužel u té dětské a dorostové, tak ty čísla jsou ještě menší. Tam ji zvažuje asi 15% studentů, ale z těch, kteří se pro ní skutečně rozhodnou, tak tam bohužel nenacházíme žádné.
Nula.
Nula. Aha. Žádní medici se nerozhodnou věnovat se dětské psychiatrii.
Takže já, když nastoupím na výšku, na medicínu, tak mám zhruba 30% kolegů studentů, kteří chtějí dělat psychiatrii, a když končíme výšku, tak pouze 1% odchází opravdu do oboru psychiatrie. To je ohromný rozdíl.
Je to tak. Ten rozdíl je, dá se říct, propastný, protože vlastně to říká to, že pro spoustu těch mediků ta psychiatrie v něčem nějak atraktivním oborem je. Že minimálně přemýšlí o tom, že by si ji vybrali, že je něco, co je na ní možná zaujme, něco, co je láká, něco, proč si říkají, že by ta psychiatrie mohla být zajímavá. Ale vlastně nakonec v tom konečném rozhodnutí dají přednost něčemu úplně jinému. A ta psychiatrie to je málo kdy.
Čím myslíš, že to je?
A já si myslím, že v tom hraje roli určitě více faktorů. A jedním z nich, nebo ten první, který mě napadá, tak je, že to vlastně, co vede ty mediky k tomu konečnému rozhodnutí, a na tom konečném rozhodnutí se hodně podílí i to vlastně, s čím se setkají během toho studia. Mm-hmm. Jestli potkají nějaké třeba osobnosti, nějaké mentory, lékaře, kteří je nějakým způsobem ovlivní, inspirují. A hraje v tom roli to, jakým způsobem vypadá ta výuka jako taková. A jestli v rámci toho studia mají možnost vlastně objevit ta kouzla toho oboru, nebo to, co vlastně ten obor skrývá, skýtá. A jestli se s tím vůbec setkají, jestli ta výuka je vlastně nastavená takovým způsobem, že ti medici mají opravdu možnost proniknout do toho oboru, zjistit, co je jeho obsahem a co jim může nabídnout. A já si myslím, že bohužel u nás na spoustě lékařských fakult třeba ta výuka té psychiatrie není tak propracovaná, mm-hmm, jako výuka některých jiných oborů, že tohle třeba může být jedna z věcí, která vede k tomu, že vlastně psychiatrie potom není tím konečným oborem výběru. A zároveň v tom určitě může hrát roli i nějaké osobnostní preference, něco. Přece jen ta psychiatrie je nějaký obor, který je v něčem zajímavý, protože už když se vlastně ptáme těch studentů, tak v takovém tom prvním okamžiku si říkají, že ta psychiatrie to je ten obor, který se zabývá tou lidskou duší, tou lidskou myslí, těmi emocemi. Ale vlastně potom během toho studia zjistí, o čem ten obor je, zjistí, že třeba ty jejich představy se neúplně odpovídají tomu, jak ten obor skutečně vypadá, nebo co je jeho náplní. A to je možná někdy může odradit. Možná taky je odrazující to, že neví, jak mluvit s pacienty, kteří přichází do psychiatrických nemocnic, protože v mnohem komunikace s pacienty psychiatrickými je náročná. To jsou takové nějaké faktory, které mě napadají, když nad tím takhle přemýšlím. Ale je možné, že tam vstupuje v roli spousta dalších věcí.
A to se na fakultě neučíte, jak komunikovat s pacienty?
Já můžu mluvit za svou lékařskou fakultu, na které jsem studovala. To je třetí lékařská fakulta tady v Praze. A tam jsme měli výuku lékařské psychologie a komunikace. Ale byl to pouhý jeden týden v pátém ročníku, což vlastně ve srovnání s těmi 6 lety studia je vlastně hrozně krátká časová dotace. A i přesto, že tam máme ještě nějaké další volitelné kurzy zaměřené na komunikaci, tak těmi ale už neprojdou všichni medici, ale jenom ti, kteří si ten volitelný předmět vyberou. A to znamená, že za mě té komunikace nebo výuky komunikace během studia medicíny vlastně poměrně málo. A co jsem měla možnost mluvit s nějakými kolegy, spolužáky z jiných lékařských fakult, tak tam ta časová dotace je často ještě menší.
Ještě menší než týden?
Ne, ještě menší než týden.
To nějak odpovídá těm 30% a 1%, ne?
Něco na to možná bude.
6 let a 1 týden. Mm-hmm. Mm-hmm. A proč ty jsi, Bára, vlastně zvolila tu psychiatrii? Proč tebe to neodradilo? Ty zvolila přímo tenhle obor?
Mě to neodradilo. A je pravda, že já už vlastně na střední škole tak jsem zvažovala studium psychologie a nebo medicíny právě pro psychiatrii, ale vlastně i ty moje představy o tom, jak vypadá ten obor ve skutečnosti a co to obnáší ve skutečnosti a jak jsem si ho představovala, tak jsem zjistila, že ty moje představy byly hodně daleko od reality. Nicméně já jsem na střední měla takovou tu představu, co si myslím, že sdílí velká část nějaké laické veřejnosti, že psycholog a psychiatr jsou to též, jenom psychiatr je ten, kdo může navíc předepisovat léky. Mm-hmm. Takže jsem si říkala, že to je vlastně fajn mít tady tuhle výhodu. Takže jsem se z toho důvodu přihlásila na studium medicíny.
Abych mohla
předepisovat navíc ty léky. Ale vždycky mě nějak něčím fascinovaly nebo zajímaly ty lidské příběhy. A vždycky jsem byla ten typ toho, spíš toho, jak se říká, povídacího doktora, než toho biologicky orientovaného. Nikdy jsem neinklinovala k chirurgickým oborům. A těšilo mě mluvit s lidmi, naslouchat jim, nějak je podporovat, provázet. Měla jsem pocit, že vlastně ta psychiatrie je obor, který mi to nějakým způsobem umožňuje. A ačkoliv jsem v té první půlce toho studia na chvíli to své rozhodnutí odložila stranou a říkala jsem si, že třeba mě zaujme něco dalšího, že se nějak ještě zkusím nějak proniknout do těch dalších oborů, tak ale někdy ve čtvrtém ročníku už jsem věděla, že v tom mám jasno a že u té psychiatrie zůstanu.
Uh-huh. Ty jsi trošku částečně odpověděla teďka na moji další otázku, ale stejně se na ní zeptám. Jo? My jsme se poprvé potkali, když jsi byla na oddělení akutní psychiatrie v Bohnicích ještě jako medička. To ano. Bylo před rokem v rámci prvního lockdownu při pandemii koronavirové. Proč jsi vlastně rozhodla ještě jako student pracovat s klienty nebo s pacienty a nastoupit ještě v tak těžkém období do první linie, když to tak řeknu.
Mm-hmm. A tam hrálo roli zase více věcí. Jednak to, že já jsem vlastně v Bohnicích byla už dříve, a to během povinně volitelného kurzu hodnocení psychopatologie ve čtvrtém ročníku. Takže už jsem trošku tušila vlastně, jak Bohnice fungují, vypadají. A zvažovala jsem je jako nějaké své budoucí pracoviště. A takže to byla jedna věc. A další, když přišel koronavirus před tím rokem, tak já jsem viděla to, že spousta pomoci té dobrovolnické tak směřovala na taková ta somatická oddělení, kde vlastně člověka první napadne, že ta oddělení budou nejvíc postižená. Byly to infekční oddělení, interny a velké nemocnice. Takže valná většina mediků nastupovala tam a já jsem si všímala toho, že ačkoliv Bohnická nemocnice je velká, má velkou kapacitu, spoustu lůžek, spoustu pacientů, tak tam žádná pomoc nesměřuje. Mm-hmm. A to i přesto, že Bohnice byly taky covidem postižené a museli hodně upravit tu svoji organizační strukturu, hodně přepracovat i ty plány péče, tak těch mediků nebylo moc, kteří by měli o práci v Bohnicích zájem, takže tehdy jsem napsala e-mail do Bohnic a nebyla jsem sama, jak se potom ukázalo, byly jsme ještě další dvě studentky, které jsme měli ve stejném období stejný nápad, takže potom jsme se nějak propojili a nakonec jsme dali dohromady skupinu asi 25 studentů a společně jsme vypomáhli v Bohnicích 3 měsíce.
25 nakonec?
25 mám pocit, že nás bylo. Mm.
To už je pěkné číslo. Na to, že teďka je tam, kolik je tam lékařů? 50?
A lékařů v Bohnicích je, respektive tam prostor pro 120 úvazků. Mm-hmm. Ale jsou rozmístění lékaři na těch jednotlivých pavilonech, jednotlivých odděleních.
Takže 120?
120 lékařů. Mm-hmm.
Teď si nám to osvětlila, proč jsi se do Bohnic dostala před rokem, nebo proč jsi chtěla pracovat v Bohnicích, ale tebe tam muselo něco jako vlastně zaháčkovat, zachytit, protože si do Bohnic potom po promoci nastoupila a od té doby tam pracuješ, jako, ne už jako medička, ale jako už doktorka. Co to bylo? Co tě tak na těch Bohnicích zaujalo?
Pro mě obecně, vždycky, když se pro něco natchnu, tak tam nejčastěji hrají roli lidé, přátelé, nějaké vztahy, které někde vytvořím, navážu. A v Bohnicích jsem vlastně už z dřívejška znala pár lidí, kteří mě nějak zaujali, kteří pro mě byli nějakou inspirací, ať už profesní, nebo jsem si s nimi osobnostně rozuměla. A vlastně nejinak k tomu bylo i v těch Bohnicích, kde už jsem právě během výuky měla možnost takhle pár lidí potkat, poznat. A když jsem potom tam strávila ty 3 měsíce, tak ještě víc se rozšířilo tady to množství lidí, které jsem tam znala. A bylo to o tom, že jsem prostě chtěla být součástí toho týmu. Že mě těšilo s těmi lidmi pracovat, spolupracovat a chtěla jsem být jednou z nich. A to si myslím, že byl asi ten nejdůležitější faktor, který v tom mém rozhodovacím procesu hrál roli. No, ale samozřejmě to, co mě nebo co pro mě bylo důležité, je i to, že v Bohnicích je vlastně celé spektrum té psychiatrické péče obsažené. Takže tam opravdu mladý lékař má možnost se ten obor naučit a setkat se opravdu se všemi typy diagnóz, celým tím, s tou pestrou škálou lidí, kteří vyžadují tu psychiatrickou péči. A to je tam k dispozici. No a pak musím zmínit nádherný Bohnický park, protože ten je krásný.
Je pravda, že já, když jsem vlastně se rozhodoval, kam jít pracovat po škole, tak jsem taky zvažoval nějaké místo, kde vlastně člověk se může setkat s lidmi s různými psychiatrickými onemocněními, což v ambulanci často nelze.
Ano.
A není vlastně v Česku větší psychiatrická nemocnice než ta Bohnická, takže to hrálo roli i pro mě. A tak mě napadá, s kterými lidmi, nebo s lidmi s jakou diagnózou vlastně se ti nějak jako zatím nejsnáz, nebo ne nejsnáz, ale nejlépe pracuje, nebo nejraději pracuješ.
Jo. Já těch zkušeností ještě nemám tolik, vlastně zatím jsem pracovala jenom na 2 odděleních v rámci Bohnic, a začínala jsem na oddělení akutní psychiatrické péče, kde vlastně jsem se setkávala vlastně s velmi pestrými příběhy, ať už to byly pacienti s psychózami, s poruchami nálady, pacienti úzkostní, další, tak ono to potom bylo ještě prohloubeno tím, že to naše oddělení se předělalo na covidovou jednotku, takže nám tam přicházeli i pacienti s diagnózami, kteří by tam za normálních okolností nebyli. A to znamená, že jsem se takhle setkala i s pacienty třeba pokročilého věku, s dětskými pacienty, takže nakonec vlastně těch zkušeností tam bylo mnohem víc, než jsem si myslela, že bude. A teďka pracuji na oddělení pro léčbu závislostí. A z toho, co vlastně, nebo z těch pacientů, se kterými já pracuji nejraději nebo komunikuji nejraději, tak jsou to právě třeba ti akutní pacienti, ať už s psychózami nebo třeba s poruchami nálady. A to z toho důvodu, že jednak ty příběhy jsou nesmírně pestré. Opravdu vlastně i přesto, že ty klinické obrazy jsou si v něčem podobné, tak mně ta paráce přijde velmi, velmi zajímavá, velmi barevná v tom, jak opravdu každý ten člověk má nějakým způsobem ten svůj klinický obraz trošku jiný. Když to na třeba tom oddělení závislostí, tak mně přijde, že často ta problematika je velmi uniformní. A další věc, mě hodně těší ta komunikace s pacienty nebo vlastně i využívání nějakých komunikačních dovedností, které v té práci s těmi akutními psychiatrickými pacienty se dá velmi dobře aplikovat.
Vždycky nějak jako se stočíme k té komunikaci, že je vidět, že to je téma, které jako tebou hýbe, nebo které tě zajímá. A o tom je vlastně ten projekt MediCrisis, je to tak?
Je to tak. Vlastně on celý ten projekt vznikl s tou myšlenkou vlastně vzdělávání zdravotníků v komunikačních dovednostech. Protože, jak už jsme se vlastně bavili v tom úvodu toho rozhovoru, že té komunikaci během toho našeho vzdělávání tak je vlastně hrozně málo. A ono se tak nějak očekává, že lékař dokáže komunikovat s pacientem, že komunikuje soucitně, komunikuje empaticky, zároveň komunikuje konstruktivně, věcně. A to ale nebývá vždycky pravdou. Ono, komunikace sama o sobě je nějakou dovedností a někomu to třeba je dáno do vínku lépe a někdo se to musí učit. Ale pacienti, když přicházejí do těch našich ordinací, tak čekají, že my to umíme. A myslím si, že je vlastně věnována hrozně malá pozornost výuce tady těch dovedností. A z toho důvodu jsem tehdy před vlastně půl rokem založila projekt MediCrisis, který je zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností zdravotníků a s cílem toho, aby tady tyhle dovednosti byly víc rozvíjeny.
Já tady mám vypsaný jeden tvůj citát, který si řekla. Pacienti chtějí spolupracovat s lékaři, kteří jsou kompetentní a zároveň laskaví a empatičtí. Která životní situace tě přivedla k tomuhle stylu uvažování?
Asi bych nedokázala najít nějakou jednu konkrétní situaci. Spíš je to nějaká myšlenka, která vznikla na základě konverzací, které jsem měla možnost vést, ať už se svými kolegy z té odborné veřejnosti, tak třeba s lidmi, kteří přichází jako pacienti. A to je úplně jedno, jestli přichází do psychiatrických ordinací nebo k jakémukoliv jinému lékaři. A vlastně se dá říct, že i ze své vlastní zkušenosti, když jako pacientka přicházím k lékařům, tak i já očekávám to, že ten lékař opravdu bude mít ty odborné dovednosti nebo znalosti. To znamená, že bude orientován v tom svém oboru, bude si vědět rady, bude schopen udělat tu diferenciální diagnostiku, pomoci s těmi obtížemi, se kterými přicházím, nastavit tu léčbu nějakým způsobem, si bude vědět rady s tím konkrétním problémem. Zároveň ale jako pacienti chceme být vnímáni ne jako ty diagnózy nebo jako ty ta nějaká anonymní čísla chorobopisů, ale chceme vědět to, že nás ten lékař bere jako toho člověka s tím individuálním životním příběhem, s tím, že nejsme jenom tou nemocí, se kterou přicházíme do té jeho ambulance, ale že vlastně i na tom vzniku té nemoci se třeba podílí spousta dalších věcí, to jaký, jakým životy žijeme a to tohle vlastně všechno je pro nás hrozně důležité, aby to ten lékař nějak viděl, vnímal, zajímal se o to, aby nám naslouchal, aby byl empatický. A vlastně na ty lékaře kladené obrovské množství tady těch nároků, ale nikdo nás neučí tomu, jak tomu dostat. A vlastně na základě tady té myšlenky vznikla tady tahle věta, že jednak jsou očekávány ty kompetence, vlastně ta odborná stránka, ale k tomu i ta lidskost. A ono to vůbec není snadné.
Se teďka vžívám do role pacienta, když přijdu někam do nemocnice nebo potřebuji pomoct s něčím jako zdravotním. A je pravda, že se jako mám ve 100% případů setkám jako s kompetencí nebo kompetentností lékařů, ale teďka asi si netroufnu říct úplně jako procento nebo číslo, ale jako ve velmi malém množství, když se setkávám s lidskostí, empatií vlastně téměř vůbec a nějakým jako soucitem.
Třeba neděje se to. Během studia jsem častokrát přemýšlela nad tím, jak je to možné, že se tady tohle, ta lidskost toho zdravotnictví tak nějak vytratila, vytrácí, nebo jak se to stalo, kdy se to stalo, jestli tam byla a není, nebo tam nikdy nebyla, nebo čím to vlastně je. A protože je to nějaké naše přání, myslím si, že bychom si přáli, aby to tak nějak ti zdravotníci plošně měli a byli tady těch dovedností schopni, nebo aby byli schopni to těm pacientům poskytnout, tu empatii, tu laskavost. A že je to vlastně hrozně, ve velmi malém procentu případů se opravdu dočkáme těch svých očekávání, nebo jsou nějak naplněna. A je třeba během studia jsem se bohužel opakovaně třeba se setkala s přístupem lékařů, který mi přišel neempatický nebo málo citlivý, málo vnímavý. Ať už to byl třeba gynekolog během nějaké naší praxe, který vlastně tam před skupinkou mediků sdělil ženě, že její dítě v nějakém už pokročilé fázi těhotenství tak pravděpodobně zemře a ta žena to do té chvíle vůbec netušila, vůbec nevěděla, že s tím jejím rostoucím miminkem je něco v nepořádku. A vlastně takovýmhle způsobem ona se dozvěděla tu informaci. Ještě vlastně to nebylo sděleno přímo jí, ale bylo promluváno k té skupině mediků. Nebo když se na nějaké interní stáži mluvilo o pacientovi, který tam byl přítomen v té místnosti, všechno slyšel všechny, celou tu konverzaci a vlastně se tam mluvilo o nějakém potenciálním nádorovém onemocnění, který by ten člověk mohl mít, vzhledem k tomu, že všechny ty obtíže tak nějak vypadaly, že by opravdu mohl to být nějaký onkologický nález, to, s čím ten člověk přicházel. A teď já jsem viděla tu hrůzu v očích toho člověka, protože pro něho zase byla to třeba nová informace, nebo do té chvíle si neuvědomoval tu závažnost těch problémů, které ho do nemocnice přivedly a zase takovýmhle způsobem se nějak dozvídal nějaké informace, které byly hypotetické, ale pro toho člověka to muselo být v tu chvíli nesmírně stresující. A to je jenom jeden z nějak jako mnoha případů, se kterými jsem se setkala. A i já sama si pamatuju, když jsem přišla poprvé do ambulance svého praktického lékaře a ten za celou dobu toho rozhovoru ani jednou nevzhlédl od počítače. A mně to bylo líto, že to tak je.
A co s tím dělá? Co s tím může dělat? Nebo co s tím zatím dělá MediCrisis?
Jo. A ten projekt sám o sobě je v tuhle chvíli ještě v plenkách. Ale do budoucna bych byla ráda, aby vlastně byl skutečně tou vzdělávací organizací, která bude tady tyhle dovednosti komunikační rozvíjet a která bude vlastně pomáhat zdravotníkům v tom, jak lépe komunikovat s pacienty, jak komunikovat empatičtěji, jak reflektovat, jak komunikovat nebo všímat si emocí pacientů, jak o nich mluvit, jak poskytovat nějakou podporu. A zároveň, aby je učila nějaké konkrétní komunikační dovednosti, které jsou využitelné v té praxi, které jsou aplikovatelné na ty konkrétní situace, se kterými se setkáváme. A jmenovitě třeba sdělování závažných nepříznivých zpráv nebo komunikace s rodinnými příslušníky nebo dovednost reflektivního naslouchání a toho, jak vlastně mluvit s pacienty o emocích, o tom, co prožívají. A to jsou jenom nějaké příklady toho, co bychom rádi dál učili. V tuhle chvíli vznikají různé edukační materiály, nějaké články vzdělávací, které už se tady touhle tematikou zabývají, ale do budoucna by to mělo být především tvorba tady těch interaktivních workshopů, kde kromě toho, že získají zdravotníci nějaké teoretické dovednosti, tak tam získají i tu praxi, budou mít možnost si to rovnou vyzkoušet, trénovat, aby jakmile přijdou do té praxe, aby byli schopni to nabízet, poskytovat svým pacientům.
Takže to bude vlastně primárně pro mediky.
A mělo by to být pro zdravotníky obecně, a to znamená primárně pro lékaře, pro mediky, ale samozřejmě také pro zdravotní sestry, pro sanitáře, pro vlastně všechny typy profesí, kteří se nějakým způsobem podílejí na poskytování zdravotní péče a nehledě na tom typu vzdělání nebo to, na jaké úrovni tu péči člověku poskytují.
A co psychologové? Budou mít taky příležitost?
Budou mít určitě příležitost. Pokud budou mít chuť se takovýhle kurzů zúčastnit, tak my budeme jenom rádi. A zároveň ale mám pocit, že vlastně třeba v rámci studia psychologie tak se některým typům dovedností věnuje mnohem větší pozornost, než je to u toho vzdělání lékařského, medicínského. Ale pokud budou mít psychologové chuť, tak určitě budou srdečně zváni.
Já si teď promítám v hlavě předměty, které jsme měli na fakultě. A je pravda, že asi jsme měli, nebo dávalo se více prostoru než jeden týden v rámci těch 5 let, co jsme se učili na fakultě, komunikaci a předmětům s tím, s komunikací spojených, ale mám dojem, že většinu vlastně metod nebo většinu kompetencí jsme získali až po studiu, postgraduálně v rámci psychoterapeutického výcviku. Tak mě to přivádí k otázce, jestli lékaři vlastně přijdou nějak k psychoterapii. Jak vlastně vy se vzděláváte v rámci psychoterapeutického vzdělávání?
Ano. A v rámci toho specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie, tak my musíme absolvovat nějaký určitý počet hodin nějakého výcviku nebo nějakého alespoň psychoterapeutického minima. Ale je mnoho lékařů, kteří se rozhodnou vstoupit do psychoterapeutického výcviku. Protože ať už je to nějakým způsobem je osobně zajímá, nebo to berou jako součást toho svého vzdělávání specializačního, chtějí těm pacientům třeba poskytovat něco víc, něco navíc, chtějí se nějak naučit nějaké další typy dovedností. Ale nejsou to všichni, určitě to nejsou všichni psychiatři, kteří si psychoterapeutický výcvik vyberou. A mně přijde vlastně hezké, že i v rámci té psychiatrie se lidé můžou více profilovat, ať už třeba tím biologickým směrem nebo tím psychoterapeutickým směrem, i když já jsem toho názoru, že je ideální, když se to zkombinuje dohromady, když se ta péče vlastně má možnost poskytovat takhle o to více komplexně. A když ten lékař má větší množství dovedností, které je pak schopný v těch situacích, kdy je vhodné je využít, tak má ty dovednosti a je schopný je těm pacientům nabídnout.
A ty máš představu třeba o nějakém výcviku, který by si ráda začala navštěvovat?
Já bych určitě ráda výcvik absolvovala a láká mě humanistický směr. Zvažuju buď gestalt psychoterapii, anebo rogeriánský výcvik. A takže jeden z těch dvou si myslím, že bude ten, který nakonec vyhraje. A nemám mezi nima v tuhle chvíli nějakou preferenci. Teď jsem ve fázi, kdy spíše získávám reference na nějaké konkrétní psychoterapeutické školy, protože i to je pro mě důležité, nějaká zkušenost osobní mých kolegů, mých přátel. A to si myslím, že potom bude ten hlavní rozhodovací faktor.
A když si teď takhle jako v hlavě promítneš kolegy z Bohnic, jo, říká, že je tam 120 lékařů,
ano.
Tak dejme tomu, že nevím, polovina, jestli je třeba v preatestační přípravě, tak jaká část z nich vlastně uvažuje nad výcvikem? Nebo tušíš aspoň procentuálně, jak to je?
Z těch lékařů, z těch kolegů, se kterými jsem měla zatím možnost spolupracovat, tak si troufám říct, že to bylo tak půl na půl, kteří výcvik svažovali nebo už v něm byli a ti, kteří říkali, že to pro ně tolik není, že je to třeba tolik neláká. Ale konkrétní čísla neznám. Je to opravdu spíše jenom na základě těch zkušeností, těch rozhovorů, které jsem vedla se svými kolegy, ale myslím si, že kolem té poloviny to bude.
Předtím trošku, nebo já svými dotazy jsem tě odvedl od těch Bohnic a teďka se malinko vracíme, nebo chtěl bych, abychom se vrátili. Dá se nějak zrekapitulovat ten první rok pro tebe, téměř rok v Bohnicích? Jaký byl nebo jaký je pro tebe?
Já si myslím, že jsem nastupovala do těch Bohnic takovou opravdu velkou motivací. A ačkoliv jsem už měla nějakou zkušenost z těch Bohnic, troufám si říct, že jsem tušila, co mě čeká a do čeho jdu, tak jsem byla pořád plná a myslím si, že do jisté míry stále jsem plná nějakých ideálů o tom, jakou péči bych ráda těm lidem, se kterými přicházím do kontaktu, poskytovala. A mě, když si vzpomenu na ten uplynulý rok, tak vyvstává v mysli pár nějakých okamžiků konkrétních, které třeba ve mně nějakým způsobem utkvěly, nebo tak nějak zarezonovaly, nebo nějakým způsobem pro mě byly důležité. A jenom teď, když jsi zeptal, tak třeba si vybavím okamžik, kdy to bylo na covidovém oddělení a přivezli nám tam paní už v pokročilejším věku. A paní se k nám dostala z toho důvodu, že jí zemřel manžel na koronavirus. Zemřel v domácím prostředí a když ho odváželi, tak při tom odjezdu, tak ta paní prohlásila, že bez toho manžela pro ní život nemá smysl a že si ho raději vezme, než aby ten život dál žila sama. A protože záchranáři pojeli podezření, že paní by mohla mít sebevražedné myšlenky, tak ji přivezli k nám do Bohnic a protože pečovala o covid pozitivního manžela, sama se nakazila, tak se dostala na to naše covidové oddělení. A já, když jsem s paní mluvila, vedli jsme ten rozhovor společně, tak se ukázalo, že paní není depresivní, nemá žádné sebevražedné tendence, že ta paní prostě jenom truchlí, protože ztratila člověka, který byl tolik let, tolik blízký a se kterým strávila valnou většinu svého života. A vlastně v tu chvíli jsem zjistila, že ta paní vůbec nepotřebuje tu psychiatrickou péči. A já si úplně vybavím to, jak vlastně, co se ve mně odehrávalo v průběhu toho rozhovoru, kdy nejdřív jsem tam byla za takového toho lékaře diagnostika, který prozkoumává to vlastně, co té paní je a není a s čím jí reálně můžu pomoct a nemůžu. A v okamžiku, kdy jsem zjistila, že vlastně profesně já tam nemám žádnou roli, kterou bych mohla pro ní splnit, tak jsem byla chvilku v takovém okamžiku, kdy jsem vlastně nevěděla, co mám dělat, co jí můžu vlastně nabídnout, když psychiatricky nemůžu nabídnout nic, jako lékaři nemůžu toho nabídnout moc. Ale vlastně to nakonec byla moc hezká spolupráce, protože to byl jeden z těch okamžiků, kdy jsem si připomněla to, že to nejvíc, co můžeme častokrát udělat pro naše pacienty, je to prostě s nimi být v těch těžkých chvílích. A tak jsme tam společně trávili čas. Já jsem paní držela za ruku, společně jsme plakali a já za těmi covidovými brýlemi jsem pak neviděla vůbec nic, ale vyprávili jsme, já jsem poslouchala, paní mi vyprávila o těch letech, které s manželem strávili a jakmile přečkala to svoji covidovou karanténu, tak odešla domů ke zbytku rodiny. Ale vlastně doktorsky si myslím, že jsem jí nenabídla nic, ale lidsky si myslím, že jsem tam vlastně nabídla to nejdůležitější, čeho jsem byla schopna, to, že jsem tam prostě byla. A pro mě to je asi jeden z těch nejdůležitějších momentů do téhle chvíle, co jsem v Bohnicích zažila.
Jsem si nabídla sebe.
Doufám, že to tak bylo. A pak druhý okamžik, ten je teda úplně z jiného soudku a ten se odehrál během mé první služby na centrálním příjmu. A kdy někdy v 10 hodin večer a mi byl přepojen telefon ze sesterny a byl mi přepojen jenom se slovy, že volá nějaký muž, který drží pistoli u hlavy a chce zmáčknout spoušť a že jsou sestry tedy zvědavé, co s tím udělám. A v tu chvíli byl ten telefon přepojen a na druhé straně sluchátka bylo ticho. A já jsem vlastně měla možnost telefonicky hovořit s mužem, který byl opilý, ale zároveň byl hodně nešťastný, v tom telefonu plakal, odmítl mi sdělit jakékoliv identifikační údaje o sobě, nepředstavil se, řekl, že to nepotřebuju vědět, jak se jmenuje, že to není důležité. A sdělil, že je mu těžko, že je sám, že má rodinu v zahraničí, že nemá nikoho a že opravdu drží teď tu pistoli a že si chce vzít život. A mluvili jsme spolu poměrně dlouho, kdy během toho hovoru já vlastně jsem o něm opravdu nebyla schopna nic zjistit. A byl to zase jeden z takových těch okamžiků, kdy prostě ten člověk potřeboval poskytnout nějakou podporu, potřeboval, aby tam s ním někdo v tu chvíli byl. A já jsem si jenom pak opsala telefonní číslo, které mi ukazovala naše pevná linka. Mm-hmm. A na základě toho se potom podařilo policii toho člověka najít, přijet do místa jeho bydliště, a kde byl naštěstí v pořádku, zdravý, takže byl potom i vyšetřen a byla mu poskytnuta i nějaká odborná pomoc. Ale v tu chvíli to byl velmi náročný telefonát a byl to třeba i další z okamžiků, kdy jsem měla pocit, že to vlastně ty dovednosti i v té komunikaci, kterých se nám dostane během toho vzdělání, jsou teda hrozně nedostatečné, protože takový třeba kurz krizové intervence rozhodně není běžnou součástí našeho vzdělávání a přitom si myslím, že by ho měl absolvovat každý.
Ty jsi vypíchla dva takové vlastně případy s dobrým koncem.
Ano, ano. Je to pravda, že oba vlastně, ačkoliv byly v něčem smutné, v něčem náročné, tak určitě. Ale oba měli v sobě nějakou špetku naděje.
A nevím, jestli se ti chce mluvit o nějakém, jako který nedopadl tak dobře, protože myslím si, že na psychiatrii i takové případy jsou, i lidé se prostě potýkají s těžkostmi života a někdy to nedopadne dobře a nemusí to vždycky dopadnout dobře. Jestli i o ten se chceš nějaký podělit, nebo
mně přijde, že takové ty vlastně příběhy s tím nedobrým koncem, tak nenapadá mě teď nějaký konkrétní, který by vyloženě třeba končil nějak smutně, tragicky, nešťastně. Zároveň ale mi přijde, že v té každodennosti psychiatrické se setkáváme s tím, že se nám třeba naši pacienti vracejí znovu a znovu k hospitalizacím, že přichází do té nemocnice opakovaně, že odcházejí předčasně, podávají negativní reverzi, odmítají lékařskou péči. Ať už z toho důvodu, že třeba ta povaha jejich onemocnění způsobuje to, že nemají náhled na to onemocnění jako takové a pak třeba odmítají péči, odchází. Nebo je to prostě to, že tu pomoc nechtějí, že oni nestojí, nemají o ní zájem. A to potom vlastně jsou smutné příběhy a bohužel je jich mnoho, kdy ti lidi dál vracejí se do toho svého domácího prostředí a není jim poskytnuta adekvátní pomoc. Právě třeba proto, že ji odmítli, že oni nemají zájem, nebo že se potýkají s takovým typem onemocnění, které je třeba natolik chronické, natolik závažné, že se nepodaří třeba toho člověka vyléčit?
Máro, já o tobě vím, že máš zkušenosti s psychiatrickou péčí také ze zahraničí, že jsi byla během studia na nějakých zahraničních pobytech. Tuším, že to bylo na Tajvanu a kde?
A co se týče zahraničních stáží, já jsem byla na Tajvanu a ve Španělsku.
Uh-huh. A ještě i někde jinde?
Bohužel ne. Měla jsem ještě absolvovat praxi v Londýně, ale to nakonec sešlo. Uh-huh. Ale takže tady tyhle dvě zahraniční mi zůstaly. Ale ani jedna z nich nebyla úplně psychiatrická. Uh-huh. A co se týče Tajvanu, tak tam jsem absolvovala stáž na oddělení tradiční čínské medicíny. Ale byla to hodně zajímavá a nevšední zkušenost, protože já jsem tam byla ve třetím ročníku, kdy jsem ještě neměla tolik zkušeností z nějakých klinických oborů a vlastně jsem si říkala, že teď je ta ideální příležitost vyzkoušet něco, s čím se doma nesetkám. Mhm. A takže jsem odjela na tradiční čínskou medicínu. Ale byl to hrozně zajímavý zážitek. A myslím si, že jsem si o tamto taky odvážela spoustu nějakých postřehů nebo nějakých zajímavých uvědomění. A ve Španělsku, tak to bylo v podstatě těsně před začátkem první covidové vlny. A tam jsem byla na chirurgické stáži a na chirurgickém oddělení. Ale taky pro mě bylo v něčem hodně zajímavé. A taky jsem si tam o tamtud odvážela i nějaké další zkušenosti, nejen chirurgické. A takže ačkoliv žádná z nich psychiatrická nebyla, tak si myslím ale, že mě i profesně hodně posunuli i mimo ty odborné zkušenosti.
Mám takový soukromý tip, že to bylo hodně o komunikaci, to, co se tam naučila.
Mě docela prokouklo. Je to tak.
Co dá se nějak jako konkrétně říct, co třeba na tom Tajvanu a potom v tom Španělsku, co tě prostě jako uchvátilo ze jejich přístupu?
Na tom Tajvanu vlastně ten přístup jako takový vlastně k jejich pacientům pro mě byl hrozně zajímavý. Protože já jsem tam původně teda jela s myšlenkou toho, že mě zajímá, jestli ta tradiční čínská medicína teda fakt funguje. Mm-hmm. A jestli jako medicínsky to má nějaké opravdu, jestli to je nějak třeba dokázáno, nebo jestli opravdu to funguje jako metoda léčby. Ale myslím si, že jsem si o tamtud odvezla vlastně mnohem víc, než odpovědi na tyhle otázky. A to, co pro mě asi bylo to stěžejní, že jednak tedy jsem měla možnost proniknout do nějakých vědeckých výzkumů, které opravdu podporují tu účinnost tradiční čínské medicíny, ale především v kombinaci s těmi západními postupy. Mm-hmm. A že jako podpůrná metoda je velmi efektní. A i sami tradiční čínští lékaři tak popisovalo to, že oni nemají ambice vyléčit ta onemocnění těmi čínskými postupy, ale že je to opravdu nějaká podpůrná metoda. Ale to, co jsem vnímala, že je léčivé, tak byl ten přístup sám o sobě. Protože tam, když člověk přišel do jejich čekárny, tak tam se vznášela neuvěřitelně jako optimistická, pozitivní atmosféra. A ten přístup k pacientům byl velmi odlišný od toho, co známe u nás. Protože tam se všichni pacienti, jakmile přišli k tomu lékaři, který je vyšetřil podle nějakých těch tradičních čínských postupů, tak se tak posadili do kruhu v jedné místnosti. Jakmile se místnost naplnila, tak lékař zastavil přijímání dalších pacientů, pustila se relaxační hudba a on po jednom obcházel, rozdával akupunkturní tyčinky, nebo ty jehlice, jehličky a vyprávěl s těmi lidmi, vtipkoval, vždycky celá místnost propukla v záchvat smíchu a bylo úplně jedno, jestli tam ten člověk přichází s bolestí zad nebo s nádorem prsu, ale vlastně se všemi těmi lidmi se pracovalo velmi obdobně a oni jakmile dostali tu proceduru, tak tam seděli, relaxovali, meditovali, byl to nějaký čas zastavení a myslím si, že celkově ta atmosféra, která se tam vznášela, to, jakým způsobem bylo přistupováno k ním jako k lidem, k ním, k jejich zdraví, nejenom k jejich nemoci, tak bylo to, co tam bylo, to léčivé. Já jsem třeba měla možnost absolvovat tradiční čínské konzílium na chirurgickém oddělení.
Na chirurgickém oddělení,
protože oni opravdu tam spolupracují mezi oborově. A tradiční čínské oddělení je součástí Všeobecné fakultní nemocnice. A i přesto, že třeba na Tajvanu jsou lidé, kteří nevěří v ty tradiční čínské metody a volí západní medicínu jako tu jedinou, tu jedinou, ke které mají důvěru, tak jsou tam pacienti, kteří naopak těch metod rádi využijí a pak mají možnost třeba zažádat o konzultaci tradičního čínského lékaře. A ten potom za nimi přijde na to somatické oddělení, vyšetří je, nabídne jim nějakou podporu, nějakou další léčbu, takže třeba pacient po chirurgické břišní operaci má možnost dostat akupunkturu, dostat nějakou preskripci na bylinnou směs a vlastně takovýmhle způsobem se tam spolupracuje. A to mi přijde moc hezké. Přijde mi to, že tam opravdu našli způsob, jak vzájemně spolupracovat a najít nějakou společnou řeč a jak opravdu nabídnout těm pacientům to, co oni chtějí a požadují, i přesto, že každý z těch odborníků je vzdělán úplně vlastně v jiném přístupu nebo přemýšlí trošku jinak, nebo má jiné metody, jiné, nabízí něco jiného, tak ale vzájemně spolupracují, aby poskytli tomu člověku to, co by rád.
A to se dá vlastně asi přenést, nebo by se dalo při všeobecném zájmu i přenést do toho našeho prostředí, nebo ne?
Věřím tomu, že ano. Myslím si, že by to určitě bylo možné a že v tom mnohem určitě funguje, že mezi sebou nějaké obory spolupracují. A myslím si, že se nemusíme úplně nutně třeba bavit o nějakých nezápadních nebo alternativních přístupech ke člověku a k zdraví, ale že třeba i často se setkáváme s tím, že by třeba člověk na nějakém somatickém oddělení měl možnost nebo mohl mít možnost konzultace psychologa, psychoterapeuta, nějakého odborníka v jiném oboru, nutričního terapeuta. A že mnohem to funguje, ale myslím si, že by třeba ta provázanost mohla být ještě větší, než to, co teďka umožňujeme. Že vlastně máme ty možnosti nabízet ještě komplexnější přístupy, než co teďka lidem nabízíme.
Já nějak jako mám dojem, že by s tím mohla pomoci jako stoupající vzdělanost v komunikaci vzájemné mezi odborníky. Jo? Jako, že vlastně to primárně je nějak jako spolu se domluvit na tom, že tohle je důležité. A jak se na tom vlastně domluvit.
Ano. Já vím, že třeba v nemocnicích nebo v nějakých, zejména v těch všeobecných nemocnicích, zdravotnických zařízeních, tak často fungují různé mezioborové týmy, kdy se větší množství odborníků podílí nebo společně plánuje péči o nějakého konkrétního člověka, konkrétního pacienta. Ale přesto si myslím, že by tomu možná mohlo být věnováno více prostoru, že by ta spolupráce mohla být ještě intenzivnější. A to třeba i když se podíváme do té naší bohnické nemocnice, tak tam společně spolupracují psychoterapeuti, psychologové, lékaři, psychiatři, terapeuti, sociální pracovníci. A i přesto, že máme společné porady, společně se setkáváme, tak my i tam vlastně v tom našem pohledu vidíme, že každý toho člověka nazíráme trošku z jiného úhlu, trošku z jiné perspektivy, každý se zaměřujeme na trošku jiné věci, detaily. A že ačkoliv spolupracujeme, setkáváme se na těch poradách, setkáváme se na těch vzájemných setkáních, tak že často i vnímám, že té spolupráce není třeba dostatek, nebo že nemáme tolik prostoru vzájemně si naslouchat v tom, jak toho člověka vidíme, abychom opravdu společně hledali ty cesty, jak mu nabídnout to nejlepší, co můžeme, co je k dispozici. Mm-hmm.
Asi bychom mohli rozvinout delší debatu, ale náš čas se pomalu blíží ke konci. Jenom ještě bych se vrátil rád k tomu Španělsku, jestli by se jí ze Španělska dala říct nějaká jako tvoje zkušenost, kterou by si ráda přenesla do domácího prostředí.
ze Španělska. Zase takový jeden moment, který bych třeba vypíchla, tak to byl okamžik, kdy jsem seděla s jedním chirurgem na chirurgické ambulanci a přišel tam za ním pacient s nádorem plic. A já jsem byla nesmírně překvapená tím, jakým způsobem ten lékař s tím pacientem komunikoval. A nejen jak s ním komunikoval, jakým způsobem ho edukoval o té nemoci, jak mu vysvětloval to, co se děje, jakým způsobem ta jeho nemoc vznikla, jaký je další postup, jaké jsou možnosti, co mu můžeme vlastně nabídnout. A když pominu to, že s tím člověkem strávil asi 40 minut svého času, což mi přijde, že z nějakého důvodu v tom našem měřítku té naší zdravotní péče je strašně moc a nejsme schopni tolik času svým pacientům věnovat. A nevím úplně, čím to je, že u nás to nejde a ve Španělsku to bylo možné. A tak i to, jakým způsobem byl ten lékař schopný ty informace předávat. Maloval na papír, edukoval, kreslil, vysvětloval. A to, co bylo ještě takovou třešničkou na dortu, že ve chvíli, kdy pacientovi vysvětlil a nabídnul mu jednotlivé možnosti, tak následně mu dal prostor, aby se rozhodl sám, aby převzal skutečně tu zodpovědnost za to své rozhodnutí, za to své zdraví. Přišel s nějakou nabídkou, ale dal tomu člověku možnost, čas na to, aby se rozhodl, jak to pro sebe chce. Jak chce naložit s tím svým zdravím, nemocí, s tím svým tělem a vlastně který ten přístup nebo postup je ten mu nejbližší. Tím, že i ten lékař mu vlastně sdělil, jaké jsou přínosy, jaká jsou možná rizika. Mluvil velmi věcně, velmi konstruktivně, ale zároveň mu to říkal velmi laskavě a dával mu možnost volby.
Kompetentnost, empatie, soucit, všechno, co propaguješ.
To jsou ty hodnoty, které mi jsou blízké.
Báro, kde se vidíš za takových 5-10 let odborně?
Kde se vidím za 5-10 let odborně? Není to pro mě úplně snadná otázka, protože těch věcí, ve kterých bych se chtěla rozvíjet, tak je celá řada. Byla bych ráda, kdyby tou dobou už jsem měla atestaci v oboru psychiatrie. A zároveň bych byla ráda, kdyby ten projekt MedicRise, ve který vkládám velké naděje, a jehož vize je pro mě nějakým způsobem důležitá, tak aby v tu dobu už podporoval další zdravotníky a aby naplňoval tady ten záměr, se kterým jsem ho vytvořila, aby opravdu byl nějakou platformou, nějakou organizací, která bude podpůrná, rozvojová a která bude nabízet zdravotníkům tady rozvoj tady těch dovedností, o kterých jsme si povídali. Takže to bych si moc přála, aby ten projekt MedicRise byl nějakým způsobem rozvinutý a já jsem se v něm mohla angažovat a být toho součástí. A mě i možná z toho, co jsem vlastně vyprávěla, tak nějakým způsobem je blízký ten komplexní přístup k člověku a k jeho zdraví a láká mě dodělat si vzdělání v psychosomatické medicíně. Takže možná bych po psychiatrii zvolila ještě tuhle nástavbu, což jsou potom další 3 roky studia, kde bych potřeba získat praxi i na nějakém interním oddělení. A pak mě láká vstoupit do psychoterapeutického výcviku, jak jsme se bavili, a sama cítím, že je pořád celá řada komunikačních dovedností, ve kterých se já sama potřebuju dovzdělávat, takže bych ráda absolvovala kurz vedení motivačního rozhovoru, kurz krizové intervence a kdo ví, co dalšího mě nějak na té cestě zaujme a osloví.
Máš plány, nevím, jestli na 5 nebo 10 let nebo 20 let, ale je jich spousta. Já ti v nich budu držet moc palce.
Moc děkuju.
A zároveň si poděkovat za moc příjemné povídání s tebou. Rád bych v něm ještě pokračoval, ale dnešní čas už vypršel, možná někdy příště, ale opravdu děkuji.
Já děkuji tobě. Pro mě to byl moc příjemný čas a mám velkou radost, že jsme ho takhle mohli společně strávit. Děkuji.
Díky vám, milí posluchači a diváci, za to, že nás sledujete, že nás podporujete, komentujete naši práci. Jestli se vám líbí, šiřte slovo dál. A nezapomeňte, že dnes už terapie letí.